Herra forseti, nú ýmislegt sem að þarf að ræða varðandi þessa þingsályktunartillögu þrátt fyrir að eins og ég sagði hér í andsvörum við ráðherra þá hef ég lesað yfir og ég sæmilega sáttur bara við það sem þær niðurstöður sem eru í því. Þetta auðvitað bara tiltölulega hefðbundin upptaka á EES-máli og verið að bara samþykja þetta fyrir okkar hönd og það liggur ljóst fyrir að ef að við samþykjum þetta ekki hérna á þinginu núna þá mun það gera það verkum að við það getur ekki til gildi hvorki í Noregi í Liechtenstein og það töluvert áhyggjöfni og það ein af fjölmörgum ástæðum fyrir því að þetta á að mínu mati að fara mjög hratt í gegn allafana þingsályktun til hann. Ég set mun meiri fyrirvara við frumvarpið en það á hluta til eins og ég nefndi hér áðan að ég hef ekki ennþá náða klára að lesa það. En forsaga þessa máls ég rakti það svolítið daginn að persónuverndartilskipunin hefur verið þróun frá 2012 og hefur á þeim tíma orðið að einu stærsta máli bara Evrópusambandsins frá því að fóra fylgjast eitthvað með evrópskri pólitík og þetta er risastór reglugerð þetta tók mörg ár í þróun og það meiri svo að og ég efa sem að þetta sé tilfelli með almennar reglugerðir í Evrópusambandinu en það til heimildamynd hvernig þessi reglugerð var til og þróun þessi gennum Evrópuþingið. Þannig að þetta sýnir svolítið hversu mikil áhersla á því að þetta hafi verið gert rétt en það þetta líka alveg gríðarlega mikið framfaraskref fyrir persónuvernd og persónufriðhelgi í kjörfallri Evrópu og útöngum þess og í raunni fleiri löndum vegna þess að það hefur til dæmis verið rætt það á undanförnum dögum að fyrirtæki í Bandaríkjunum, Indlandi og Kína og víðar eru byrjuð að þurfa aðlaga sig að evrópsku persónuverndalöggjöf til þess hreinlega að geta haldið áfram að stunda viðskipt við Evrópulönd og já, þetta kannski diplomatsi af öðru tægi heldur en við kannski eigum að venjast en samt þetta kannski eitthvað sem að stórveldi hafa gert í gegnum tíðina og ætti ekki að koma okkur óvart að Evrópusambandið brúki svona aðferðir við og við. En það eins og segi, eðlitt að afgreiða þessu þingsályktun til og án stórkastlega athugasemda, þetta í sjálfu sér einföld heimild og vandamálin eru líklegir til þess að koma upp í frumvarpinu sem útfærir reglugerðina. Mér finnst persónlega alveg ótrúlega skrítið að ríkisstjórn flokka sem að hafa sífælt og stöðt vera að benda á framsalsheimildir í trassið stjórn og skóð þrátt fyrir að það séu það ekki séu að samþykja fara þessa tilteknu leið við útfærsluna og það ég náði því miður bara vegna tímaskors ég svo sem með alveg hug af spurningum sem ég geti spurt ráðherra að ég velti sérstaklega fyrir mér því hvers vegna þessi leiðu valin og hverju hinu leiðunar voru en þess að yfirleitt við upptöku ES gerða þá eru þrír útfærslu valmöguleikar á því hvernig samskiptum háttað stofnanalega varðandi regluverki það satt, að samlaðast evrósku stofnaninni sem hér verið að gera með einhverjum hætti satt vera framselli vald beinleins til Evrópusambandsins það annar valkosturinn yfirleitt að valdi fari til ESA eftirlitsstofnunar EFTA og þriði valkosturinn er að þetta endi í öllu lagi hjá viðeigandi stofnun í hverju ES ríki fyrir sig þá persónuvernd í þessu tilfelli en það segir hér með leyfi forseta á 10. blaðsíðu þingsályktun til lögunar eftir ríkin reddu fjóra mismunandi valkosti við aðlögun reglugerðarinnar og svo heldur þetta áfram og þetta útskýrir aldrei hverjir þessi fjóri valkostir voru þannig að þetta svona eitt af því sem ég hefði viljað skilja betur það líka svona nokkur vafatriði varðandi bara hvernig samspilið á eftir að verða ég fór svolítið út í það í ansvörum við ráðherra hér áðan að það sagt nákvæmlega hvar skilin munu verða. Fékk að vísu ágætis svör við því en ég held að það þurfi að tekna aðeins skýrari mynd einhver síður. Ekki síst fyrir þá þingnefnd sem að kemur til með að fylgja þessu þessari hérna þingsályktunartillögu úr hlaði. Þannig að já, ég hef runni afskaplega lítið við þetta bæta að sinni. Þetta svo rosla stöðluð nálgun og þó svo ég geti spurt margra spurninga þá klára ég satt að segja margar þeirra í utanríkismálanefnd þegar þetta var til umræðu þar í gær eða með minnsfinnir ekki dagan eru allir byrjar að renna saman en svona stóru póstanir eru eftir sem áður í frumvarpinu og ég býst við því að umræðanum það verði töluvert lengri, flóknari og ítarlegri
Þá hefur